veš, kaj je to? Kaj slišiš? Mamo žvenket, pa, no, in, in, povej. Ne veš, a ne? Se ni tako simpel, znar je že. To je jasen, ampak... No, temu se reče žvenk. Grošev žvenk.
Se prav nič ne splača zamuditi.
Pozdravljeni v Groševem žvenku, oddaji, ki daje prostor ljudskim zgodbam in njihovim zbiralcem, raziskovalcem in poustvarjalcem. Pred kratkim sta išli dve zanimivi zbirki ljudskih zgodb. Pri založbi ZRCS ZU so išle pripovedi folklornega pripovedovalca Antona Dremlja Resnika, ki jih je posnel Milko Matičetov, knjigo pa je zasnovala in pripravila Anja Štefan. Končno pa so pri mladinski knjigi ponovno išle tudi Zverinice iz Rezije, zbirka rezijanskih živalskih pravljic, ob katerih smo mnogi rasli in ki so še vedno zelo priljubljene med otroci, bodi si v tiskani obliki, bodi si v priredbah za lutkovne predstave. Ob tej priložnosti se pogovarjamo z doktorjem Milkom Matičetovim, folkloristom, ki danes šteje že častitljivih 91 let in ki je v svojem terenskem delu na magnetofonski trak posnel pripovedovanja številnih slovenskih pravličarjev, kot jih je sam imenoval, in s tem ohranil pripovedi, ki so se danes že izgubile iz ljudskega spomina. Nekatere že lahko beremo v različnih revijalnih in knjižnih objavah. Knjižni novosti, ki smo jih prej omenili, sta v tem pogledu zelo dragoceni, mnoge pa na objavo za širšo javnost še čakajo v arhivu ZRCS ZU-ja. Preden pa vam predvajamo posnetek intervjuja z Milkom Matičetovim, si poslušajmo eno od živalskih pravljic iz zgoščenke Zverinice iz Rezije, ki je išla kot priloga k omenjeni zbirki.
Bogata in uboga mišica. Sta bili dve mišici, botri. Ena je živela na njivi in ena v osojah. In nekega dne sta se obe spomnili.
Moramo obiskati botrico. Moramo obiskati botrico.
In sta se srečali tam doli v Nivaškem potoku. Botrici dve miši sta se torej srečali. Osojska je bila tolsta. Gladka, svetla. Ko je videla ono drugo, je rekla.
Dobar dan, botrica.
Druga pa je slabotno, komaj slišno spregovorila.
Bog taj.
Kot hodite,
je rekla osojska.
Todle, okoli teh grmov, okoli teh lesk, hodim, da najdem kako koreninico, kak lešniček, ker je revščina, se veste, botrica, revščina.
Kaj? Revščina? Revščina zato, ker vi tako hočete. Zato, ker vi živite zmeram v tem grmovju in med tem pečevjem in med temi podrtijami. Da vi vidite pri Šemunovih, kjer sem jaz, kako je tam lepo. Tam je vsega. Je sir, tako star kot sveš, je skuta, so salame, klobasice, je krompir, je žito, je vse. Jaz kar naprej grizem, zdaj to in zdaj ono.
Joj, potrica, ma res?
Res, pojdite pogledat, če ne verjamete, in zapustite to grmovje v kraju. Pojdite, greva gor k Šemunovim.
Je rekla uboga mišica.
Bi šla rada tudi jaz živeti tako, sem sita revščine.
In sta šli. Gor o potoku in gor pri mlinu in gor za zidkom in gor pri Čekovih in tam sta hitro stekli skozi tiste ulice in hitro v Šemunov dvor. Pa nista bili še dobro vstopili, že je priletela prav velika mačka in se zapodila za njima. Prva mišica, ki je bila tega že navajena, se je in se ni ustrašila. Nivaška pa še do sape ni mogla priti. Sta se znašli v majhnem hramu, kjer je bilo vsega, je bilo božjih darov na pretek. Pa kaj pomaga, ko mišica od strahu ni mogla niti videti, kaj vse je tam. Šele čez nekaj časa je videla tam na polici zložena kolesa sira, salame, kup krompirja in vse drugo. Pa si ni upala do tja. Je šla raje proti kletki, kjer je videla nataknjeno skorico slanine ali sira.
Joj, me botrica, ne tja, botrica, tam je mišnica, vi bi se ujela, to je past, pokvaruj.
Uboga mišica ni vedela, kam bi se obrnila.
Joj, je rekla, zdaj, če grem na polico, utegne spet priti mačka. Ne, tja gor bom skočila, kjer so obešene salame, tam je više, morda me mačka tam ne ujame.
In se je trudila, da bi prišla prav tja na vrh. V tem pa vidi, da gre skozi vrata baba, skuštrana, nasršena, razjarjena, češ, miši so načele sir in kaj naj zdaj naredi?
Ele, čakaj,
je rekla.
Im že pokažem, če prav se ne lovijo v past. Tudi, če bi imela premetati vas krompir, vse bom izgnala ven.
In je mahala in ju preganjala z veliko metlo. Uboga mišica je zagledala okence in hitro smuknila skozen. Ni še bila dobro zunaj, ko so se spet prikazale mačke. V tem je tudi osvojska botra mišica priletela ven in sta tako šli dol po ožiščo in po kolundrinem bregu, da ju ne bi dohitel, tudi če bi streljal za njima. Sta prišli spet dol k potoku in si oddahnili. In je rekla nivaška mišica.
Čujte, potrica, rajši imam svojo revščino po grmovju in pečevju v kraju in življenje v miru, kakor vaše obilje pri Šemunovih in nikoli miru in nikoli varnosti. Ne, rajši manj, ampak mirno.
Poslušali ste rezijansko ljudsko pravljico Bogata in uboga mišica.
Matičetov se je v Rezijo, ki je bila, kot pravi, glede pravličarstva deviški teren, z raziskovalnim namenom prvič odpravil leta 1962 in se vrnil z razijanskim Karpanom, ki mu je bilo tam ime Lol Kotlič. Po tistem pa s šotorom in magnetofonom se je še velikokrat vrnil v to dolino in posnel vsega skupaj 3000 enot. Rezijanske ljudske pesmi so išle v danes manj znani zbirki Rožice iz Rezije, izbor 100 živalskih pravljic pa je izdal v zbirki Zverinice iz Rezije. Milko Matičetov.
Kaj je posebnost teh živalskih pravljic, teh Zverinic iz Rezije? A ste bili začudeni, ker ste prvič slišali te zgodbe?
Ja, začuden. V Reziji rezijanske imajo tako, da so v glavnem daljše kot drugod, pa potem, da so vse v eni, recimo tam imam eno specialistko za živalske pravljice, ne vem, so rekli, da je sem prašal, kje je, so rekli, da je v domu za priletne. Tale je Jelica v Boroviću. Ne, je 4 leta starejša od mene. Ne, 3 leta. 16-letnik je ona, jaz sem 19. No, ona je u vsaki pravljici, v eni pravcem jaz šel, se poigral, pa preštev, sem našel, da jih je 23 krajevnih imen. Jer lisica tam dela pa se zgovarja z volkom in pravi, joj, me kličejo. Me kličejo, da ne grem za botro. Ne. Je pa v resnici ona imela tisti lonc meda, ne, pa ga skrila na skrivaj, pa hodila lizat tisti medke. Pol še enkrat čez nekaj časa spet je odgovorila, me kličejo, ona od botra me kliče, da ne pridem krstit tega otroka. In v tretjič tudi gre. In vsakokrat pove drug kraj, kje je tista botra, ne? In tako, da ima, da je krajevnih takih mini toponomastika, ne? Da je večkrat tega.
Ob kakšnih priložnostih so v Reziji pripovedovali pravljice?
Ja, ob večerih, zimskih večerih. Ali pa poletnih, ali pa otrokom zvečer, ko so jih nesli spat, so živalske pripovedovali. Drugače, pravljice redne so take, ko je bila družba zbrana, ne, v kakšni hiši, jer je po možnosti že bil gospodar ali gospodinja, znal pripovedovati, pa so se še drugi natepli, da bojo prišli poslušati.
A tist, ki je znal pripovedovati, je bil zelo spoštovan med ostalimi.
Ja. In sicer v Reziji sem jaz dobil prvič pri Tini Vajtovi, da če je ona bila zraven, drugi niso pripovedovali. Ker so se čutili inferiorne njenemu pripovedovanju. Ali pa so tako, da so prišli, so vedli eno zgodbo, pa so prišli hni tisti dan prej, kakor so bila midva zmenjena, da bom prišel z magnetofonom to registrirati. So prišli in so želeli tisto imeti zgodbo, ampak so jo oni povedali in potem jo je ona po svoje vzela v obdelavo. Je dala svojo roko, svoj podpis. Ne? Je bilo to nekaj drugega, ker kot je ona znala to zasukati.
Kaj so ga pa značilnosti?
Ja,
kaj je znala
to
povedati
to? Bi bilo treba šele tistole, ker jaz imam dosti takih, ki jih je dvakrat povedala. Ne? In ti lahko daš to tako zraven in potem lahko primerješ. In to še ni bilo narejeno. Ta analiza ni bila. Mi imamo pa, recimo, ker je to ni od danes, nisem si nič jaz izmislil, ne. Jaz sem samo pri nas šel zato, da te pravljice, ne vem, če ste vi slišali, ste za Manico Konovo, Komanovo, ampak poznali je niste.
Ne, seveda da ne.
In je ona ob nedeljah, zjutraj, je pripovedovala pravljice. Po radiju, takrat ni bilo televizije še, po radiju in si videl, ona je brala knjižno, brala je tekst, ne, si videl, kje je vejca, ki je podpičje, ki je pika, tako naprej, ne. Ampak ni šlo povezano, kot bi moralo biti. Brala ona ni bila igravka, ni brala in tako znala je oblikovati, tako kolikor je, ne. In podajati, ne, medtem ko tukaj le je to nekaj živga, ne. Karakteristika tega je, da je zelo veliko dialoga, živ govor, ne. Ne, je rekel, da bo prišel, ne, ampak je rekel, že grem, pa bom prišel.
Ampak te živali se med sabo vikajo.
Kaj?
Vikajo se med sabo te živali.
Ne vse.
Ne vse. Katere ne vse. Pa se, a ste to kdaj razislili?
A seveda. Se vikajo, tam botrina, tista, ki je šla držati, ki je šla za botro, oni sta se med sabo vikali. Je bilo eno sorodstvo. Pri nas je to onikanje bilo na...
A te pravljice še vedno živijo tam v Reziji? A se jih spomnijo še kakšni ljudje? Ja. Kako je zdaj s tem?
To je zdaj... Da so bile vezane na ljudi, na določene ljudi, ki so boljše znali, kako zdaj je pa to, ko bojo ti nosilci, nič ne vem, no, bojo prišli drugi, tistih le priložnosti niso več dane. Priložnosti dane so recimo živalske bojo še lahko, dokler imajo otroke, ki jih morajo spraviti spat, ne, in bojo prepodvali, ampak one dolge od očeta, ki je imel tri sine in so šli po svetu in te pravljice, ne, klasične, velike, ne, tudi za odrasle. So bile vezane na večer, na zimo.
Tole je oddaja Grošev žvenk, v kateri imajo danes glavno vlogo zverinice iz Rezije. Vrtimo posnetke pravljic z CD-ja, ki je pred kratkim izšel kot priloga k ponovni dopolnjeni izdaji zverinic iz Rezije in se pogovarjamo z doktorjem Milkom Matičetovim, ki je te zverinice iz Rezije posnel, udomačil, to je prestavil v slovenščino. Milko Matičetov je prvi med slovenskimi folkloristi začel poudarjati, da je vsaka prava ljudska pripoved sad bolj ali manj zavestnega umetniškega prizadevanja. Od izročila je dano predvsem ogrodje, medtem ko meso, kri in dušo dobijo pripovedi vsakokrat sproti od pripovedovalca. S postavljanjem ljudskega pripovedovalca kot samostojnega umetnika v ospredje pa je dokončno zavrnil romantično prepričanje, da je ljudsko pripovedništvo zrcalo narodove duše. Vse, kar se mene tiče, so nas tako še vedno poučevali v osnovni šoli. Takole pravi Milko Matičetov, če smo se sprijaznili z resnico, da je vsakokratni pripovedovalec neke zgodbe obenem avtor, potem je pač jasno, da bo zgodba predvsem zrcalo duše tistega, ki jo je oblikoval. Ena od izstopajočih pravličark, ki jih je našel in posnel Milko Matičetov, je bila tudi Tina Vajtova, ki bi, tako je povedala Matičetovemu, za eno pravljico šla po nagih kolenih noter v Benetke. Za pravljico, je rekla, bi skočila v ogen ali v vodo. Tina Vajtova je bila ena od pripovedovalk, ki jih je z njihovimi pripovedmi Matičetov predstavil v oddaji pri slovenskih pravličarjih, ki jo je v letu 1964 predvajala takratna ljubljanska televizija. Takole pravi Milko Matičetov.
Pa kakšna je bila ta Tina Vajtova? Kako so se srečali?
Srečali, tam je na Solbici bil en izbile se je prišel za zeta na Solbico en Toni Lisac. In ta je bil tako kronist, znal zapisal pa v Župnijskem listu je pisal zgodovinske stvari in tako naprej. In sem tudi do njega prišel. On se je bilo treba najaviti prej. Je rekel, pride jutri, se bom jaz pripravil, kaj bi rad vedel. In pol, ko je vedel, kaj jaz tiščem, je rekel, to je Tina Vajtova, njo je treba dobiti. Ona, če kdo kaj ve, je to znane, je Tina Vajtova. In to je bilo po zimi, recimo po zimi 66. Kje pa je šla v Pordenon hčeri, ki je ostala vdova, je mož se z motorjem po nesreču, pa je imela dva otroka in je bila v dobri službi, recimo razmeroma dobri, v tisti tovarni za nusi, Rex. No in je potem ona in sestra njena, 10 let starejše, so šle dol hčeri, ki je ostala sama, in gospodinjit, pa varovat otroke, ki so bili še majhni. In je rekel, ja, pridih ni, kdaj se nikdaj jo pa najdem. Ja, je rekel, poletje, ona je celo poletje tukaj, pride na Solbico domov. In sem jaz potem komaj čakal, kdaj bo prišla in ko je prišla, sem se jaz, takrat smo imeli šotor, sem si postavil šotor kakšnih 80 metrov od njene hiše, tako da sem bil blizu, ne, in sem potem bil kuhan in pečen tisti teden, ker je potem prišel Ferragosto njihov, in je potem morala iti. Tako da sem jaz v 8 dnevih imam v dnevniku 80 njenih tekstov. Med drugim tisti Barlam pa Džužufet.
Pa kaj je ta Tina Vajtova vse teh 80 tekstov najdla, teh zgodb?
To je takrat šlo iz rokava. In jaz sem si tudi napisal takrat, ko je bila tista sestra je bila zelo pomembna, ker je... Otroci so rekli, Nuna, to povete. Rekla, ona tam iz kota, Nuna Ana, je rekla, ta je predolga. Ali pa, ta je nora, če je bila kakšna taka, ki ni, ni bila, ona je imela kakšne take svete je rada imela, ali pa zgodovinske, ali kaj. Da. Tako da, da potem sem jaz šel, kaj pa to, pa to. Jaz sem rekel, kdaj bomo pa to? Ja, nič mora, ko je morala že iti nazaj v Pordenon, ne, ker so se končavale počitnice, je šla... Torej je prišel njen čas, da mora iti nazaj in se nekaj, ja kaj pa zdaj, pa tele imamo še, tako sem nekaj naslovov naredil. Ja, je rekel, morate priti dol Pordenu. In sem jaz šel, ne bodi len, takoj jeseni, že zgodaj začel sva še, zmeraj je šla z mano žena, to je bilo pomembno, zato da če ni bilo nikogar, je ona bila tista, ki je poslušala. Poslušalc je tukaj zelo, ne, torej moja žena je bila negativen poslušalc, mislim negativen. Pršona je bila, ni pa mogla recimo dodajati nič, ona je samo poslušala tudi tako razumela, toliko se je priučila razjančenja, da je videla, zakaj gre. Ne? Pa se je zraven, če je razumela ali ne, se je smejala. To je potreba, no, da je zmeraj poslušalc.
Ne samo vi, ki ste snemali.
Ker smo, torej tam je bila zmerom, so bile take poslušalce, kot pri tisti Rosalija di Leonardo, je bila hči, ki je bila zmerom zraven, ampak je dosti krat tudi imam fotografirano, je Vodušek fotografiral, pa ona pripoveduje v ognju, jaz magnetofon pritiskam, pa gledam, če teče prav, če se bo trak malo iztekel, ona pa spi vezelo hči.
A vi ste vedno pol povabili tudi kakšne domače ne pridejo? Ker ste se zmenili?
So sami prišli.
So sami prišli.
Sami prišli, kde bi takle. Od tiste hčire, to so, je, so bile prijateljce. Enkrat je bil en tak večer, da so se tri take našli, pred puštom. Pa je pripovedovala, jaz sem šele potem videl, da sem falil, ne? Ker so bile, tako so povedali zgodbo, skakali na Rusice. To je povedala ena, tam sin njen je bil godec, najboljši, eden najboljših rezijanski citiral, zapil. No, ampak takrat, in ona je, je, smo bili samo tri ženske so bile takrat, pa jaz, ne. Jaz sem imel magnetofon, one tri pa so bile, pa se druga podpirale, bile poslušale, pa vmes, ko je to pripovedovala, ona je na dolgo zavlekla, to je njen tale zgodba, ki tale skakelj pride in je povedala, kako so poleti je citiral, ne, poleti, ko je prišlo, začelo zmrzovati, je prišel noter pa trkati, da ne mu odprejo. pa so mu odprle. Ne? In so, tu je pripovedovala ona zelo prosto in zelo lepo. Tako da je vmes, imam, so na traku med klici poeta, je rekla. To je pa pesnik, ne? In je tudi, kako bi to ona povedala temu vnuku svojemu, ne? Če bi povedala isto, ker tista je bila izrazito za odrasle, po odrasli družbi, ne? Sprejmejo tega skaklja, ne? Pa je dobro, pa mu dajo spomladi, mu dajo, takrat so ga k sebi spravljali, kaj na pu, zmrzu s kofetom ali kakorkoli, z mlekom, ne. Potem so rekli, joj, kako je dobro, da imamo kakšnega, da imamo tudi enega moškega pri hiši, pa gre, so mu dali klado, pa žagov, da gre, pa so rekli, pa včasih zabije kakšen kol, ne, pa so se pogledale, pa hihitale po svoje. Tega, takih podrobnosti gotovo ni vnuku pripovedoval, ne, je drugače zasukala.
Takšnih podrobnosti, ki jih omenja Matičetov, v različici Skakelj pevec in citiravec pri Rusicah, ki jo imamo na voljo in ki je šla v zbirki Zverinice iz Rezije, ne zasledimo. Tole pravljico, ki jo bomo poslušali z istim naslovom, je Matičetovemu povedala Jelica v Borovičju iz Osojan.
Skakelj, pevec in citiravec pri Rusicah. Poleti, ko je bilo lepo gorko in ko je bil čas košnje, so Rusice hodile okoli in spravljale in prinašale domov. Skakelj pa si je samo lepo pel in poskakoval z rožice na rožico. In se je smejal Rusicam. Kako delajo, kako spravljajo za zimo. To jih je kaj pa da jezilo Rusice, da on uživa med tem, ko morajo one delati. Ko so prihajale v jamo, so pripovedovale svoji kraljici tam notri, kaj jim pravi Skakelj. Je rekla, molčite in spravljajte. Bo že prišla zima, ki ga bo izučila, boste videle. Tedaj je prešlo poletje, je prešla jesen, je začelo biti mrzlo in Skakelj se je že stiskal, se je bil že umaknil in jedel kakšne koreničice in kar je mogel. Potem, ko je prišel celo sneg in velik mraz, ni mogel nikamor več. In je tako iskal, kam bi se umaknil. A kam? Poleti si ni bil pripravil ne hiše, ne živeža. Pa je šel lepo trkat k Rusicam. Mu je prišla odpred ena izmed Rusic. Je rekla.
Kaj češ?
Če bi me hotela vzeti pod streho in me preživiti, ker sem lačen, truden, premražen, vse.
Dobro, je rekla. Ne morem odločati brez naše gospodinje. Počakajte, bom šla vprašati gospodinjo, kaj bo rekla.
Je prišla noter in je povedala Rusici, ki ukazuje tam v jami. Pojdi ven, je rekla, in vprašaj ga, kaj je delal poleti. Ko je prišla ven, ga je vprašala.
Čuj, naša gospodinja tam notri je rekla, kaj si delal poleti?
Je rekel.
Sem pel in skakal z rožice na rožico.
Je šla spet noter. Tedaj je rekla Rusica, ki ukazuje.
Dobro, čujte. Zima je dolga, mi smo tu same. Nobena ne zna ne pet, ne citirat. Obdržimo ga. Mi mu bomo dajali jesti, on nam bo citiral in pel. Tako nam bojo dnevi manj dolgi. Lažje bomo prebile zimo in tudi on jo bo prestal. Ko bo pomlad, naj gre pa spet tja po travah. Pri rezijanski ljudski bi potrebovali slovar, da nam pove, da je skakal kobilica, citire gosli in rusica mravlja.
Poslušate oddajo Grošev žvenk, v kateri je naš sogovornik dr. Milko Matičetov. Poleg Zverinic iz Rezije je Milko Matičetov na terenu posnel številne pravljice, ki jih danes poznamo iz različnih revijalnih ali knjižnih objav. Bolj malo pa vemo o njihovih pripovedovalcih. Take so na primer zgodba o pustu in zakletem gradu, ki jo je pripovedoval Anton Dremelj Resnik, ali pa Pehta v črni lupi, ki jo je Matičetovemu povedal Peter Jakelj Smerinjekov. Smerinjekov pa je tudi tisti, ki je hranil v spominu zgodbe o Kekcu, Bedancu in Pehti. Milko Matičetov.
Ampak Smerinjek je povedal en kup enih zgodb, ki so pol v Kekcu, ne, nastale. A to je sproven?
Jaz sem.
Film o Kekcu je nastal, oziroma Vandotova pripoved o Kekcu, a ni tako bilo?
Ja. Tale Vandot je bil prav tako iz Kranjske gore. Celo mlajši od Smerinjeka. Ampak Smerinjek je imel to prednost, da je živo v svoji domači vasi, ni nikoli pretrgal stika, medtem ko tale je šel šol, ni imel zadosti, pa je bil pri železnici uradnik ali kaj. Vmes si je pa še zaljubi kruha, ki je pa, pero mu je teklo, ne, včasih mu je štrene zmanjkalo. Pa je šel k Smerinjeku. Se informirati, kako je smerenik, je pa te bedance in pihto in kosobrina in te tiče je imel že od matere, je videl zanje. In je tudi lahko kombiniral, zakaj pa ne, se je bil on edini, ki je to videl. On je nekaj vedel, ampak v zadregi je šel onmu smerinjaku. In ga ni nikjer ga ni omenil. Ne podčrtal kakšni opombi v predgovoru, v zahvalah ali kaj. Nikjer ga ni omenil, kot da ga ni, da je dim. Kar mu je tudi meni nekajkrat potožil smerinjak.
Ko ste prišli recimo do nekoga, za katerega ste vedeli, da dobro pripoveduje, a ga je bilo treba zelo prepričevati?
Po mojem ne, nisem imel tega občutka. Vsi so radi pripovedovali, ker so tole je raso po svoje je bilo tudi eno priznanje njim, njihove sposobnosti, njihove vednosti, tako.
Poslušajmo si še zgodbo Pehta v Črni Vopi, kot jo je Milku Matičetovemu povedal Peter Jakl Smerinjakov iz Kranjske Gore.
Pehta v Črni Lopi. Vrh Podlesa, kjer se gre na vitranc, je Črna Lopa. V tisti Črni Lopi je svoj čas živela Pehta, notri je imela lep kvartir. Kamnita plošča je bila za mizo, imela je tudi kamnito ognišče in kamnite stole. Tam notri je spala in kuhala, vse skupaj. Po hrano je hodila po celem Podlesu, po njivah je nabirala zelje, krompir, fižol, korenje in kar je še takega dišalo. Meso sta ji nosila pa bedanc in škompljek. Včasih sta prinesla kakšnega zajca, če se jima je posrečilo, pa tudi sanjaka ali kaj podobnega. Tako je imela Pehta vedno kaj za vlomec. Kuhala je pa za vse tri. Vsi trije so jedli skupaj. Ker je imela Pehta prostega časa, je nabirala vseh sort korenine in smolo in je vseh sort žalbe za zdravila kuhala. Precej visoko v vitrancu pod zelo velikim starim štorom so bile pa divje čebele, tako da so imeli tudi med. Med je ponavadi nosi škompnjek, zato ker mu čebele niso mogle do živega, da bi ga opikale. Bilo je meseca junija, ko je pasel vrh Podlesa pod vitrancom pastirče koze. Kar naenkrat opazi precej visoko v gori eno črno pošast. Malo se je strašil, je mislil. Zdaj pa pomeni, gotovo je medved. Že hotel steči, ko zavpije Pehta.
Hej, pastirček, kaj si tako prestrašen? Ha, med se me ne boj, jaz sem Pehta in imam vse pridne otroke rada. Le bliže pridi.
Pastirček ni preveč verjel in se je bal. Sčasoma je pa le videl, da mu Pehta menda res ne bo nič naredila. Šel je bliže, Pehta pa je rekla.
Ha, kako ti je ime?
Matevžuk, je rekel fant.
No, Matevžuk, kar z mano pojdi. Jaz ti bom dobro malico dala.
In ga je peljala proti Črni Lopi. Pastirček je imel s sabo malho in v malhi kos črnega kruha za malico. Pehta ga je povprašala.
No, kaj imaš v malhi?
Pastirček je rekel, malo kruha.
Ja,
je rekla.
Ja, nimaš nic drugega zraven?
Ja, nič, je rekel. Kruh, sve je dober kruh.
Čakaj, daj sem kruh. Bom jaz met namazala gori.
Pastirček se je bal, je mislil, mogoče mi pa kakšno smolo namaže. Pa je vseeno pomolil kruh in Pehta mu je namazala precej na debelo medu gori.
No, zdaj pa le ugrizni in poskusi.
Pastirček je res ugriznil in je videl, da je ta meč še veliko boljši kot tisti, ki ga je jedel doma, zato ker je bil od divjih čebel. V tistem pa ravno bedanc pride. Na ramah privleče zelo lepega mrtvega srnjaka, pa pravi proti pehti.
Ravno tu gori v tem grabnu sem ga zagrabil nazadnje. Ga ni mogel teči, dal ga pa pustil nisem. Mar ni lep, zdaj pa le glej, da boš dobro južno skuhala.
Nato je dal srnjaka na tla, vzel je najboljši nožič in ga je začel dreti. Pastirček je bil ves obdivjan, ker se je bedanca bal. Bil je strašen na pogled, sršenaste oči in dolga skuštrana brada. Bedanc je pa rekel.
No, pobič, kaj me tako gledaš? Se me mar bojiš? Se ti ne bom nič hudega naredil. Kaj pa pravzaprav delaš tu?
Fant se je tako bal, da je komaj izjeclal, da koze pase. Na to pa pravi bedanc.
Koze sem videl tu spodaj, lepo se pasejo. In vem, da nikamo ne bojo šle. Ti imaš pa ravno čas, pa mlad si še bolj gibčen, boš pa suha drva nanosil, pa jih pehti ne bo treba. Pa boš kosil z nama.
Pastirček si ni upal nobene bedancove želje odreči. Je bil takoj pripravljen drva skupaj nanositi. Samo to je rekel, da mora biti ob enih s kozami doma, zato ker mora popoldne v šolo.
No, no,
je rekel bedanc.
Še imaš čas.
V dobre pol ure je fant nanosil toliko drv, da jih je imela pehta za ves teden. Oba sta bila zadovoljna, ker je bil pobič tako priden, in pehta je rekla, da bo vsak dan lahko prišel k njima. Ona mu bo pa še večkrat dala med. Čez dobro uro sta bila juha in meso kuhana. Gorelo je pa tudi kot v peklu, posebno še, ker so bila drva pošteno suha. Pa odreže bedanc lep kos mesa najprej fantu in pravi.
No, zdaj pa kar hitro pojej, da boš potem domov gnal, da ne boš šole zamudil.
Fant je meso in juho z veseljem jedel, saj je bilo res dobro. Kruh je imel pa tako že seboj. Ko je pojedel, je bil pošteno sit. Potem mu je pehta pa še za seboj dala veliko strdi v sadoju. V smreko koharjo je dala, da jo bo nesel domov.
Na,
je rekla.
To nesi, pa še domov pokusit.
Oh, to bo vesela moja sestrica Jelca, ki ji bo med prinesel.
Čakaj,
je rekla pehta.
Za Jelca? Ti ga bom pa posebej dala.
In je res odrezala še za njo en kos.
Drugič, ne še Jelca, s tabo pride k nam.
Ja, če me bo le ubogala, pa jo bom pripeljal. Nato je pobič odgnal koze domov. Doma so se res zelo razveselili, ko je fant toliko medu prinesel. In je vse povedal, kako se je imel pri pehti v črni lopi dobro. Poslušali ste gorenjsko pravljico Pehta v črni lopi.
To je bil Grošev žvenk, v katerem smo se pogovarjali z doktorjem Milkom Matičetovim, folkloristom in pomembnim terenskim zbiralcem folklornih pripovedi. V branje vam za konec priporočamo dve knjigi, ki sta išli v kratkem v zadnjem mesecu. Ena je celo še zelo sveža in še diši po tiskarni. To sta knjigi, ena so zbrane pripovedi pravličarja Antona Dremlja Resnika, kot ga je posnel oziroma kot jih je posnel Matičetov, za knjižno objavo pa jih je pripravila Anja Štefan. Knjiga je išla pri založbi ZRC SAZU, v prenovljeni in polepšeni izdaji pa so pri Mladinski knjigi ponovno išle tudi Zverinice iz Rezije. Današnji Grošev žvenk sem pripravila Špela Frlic. V naslednjem letu bomo najverjetneje pripravili še kakšnega, zato sezono pa se poslavljamo. Za konec vam na Radio Študent predvajamo še eno priljubljeno zverinico. Zgodbo Zajec dela za lisico. Nasvidenje.
Zajec dela za lisico. Nekoč je bil zajec, ki je prebival za vrbjacem. Tam je imel bajtico in nekaj kokošk in vsakega malo, tudi vrtiček. Botra lisica pa je prebivala v logu. Tam je bilo njeno domovanje. Lisica je imela njivo in je prihajala nadlegovat zajca, naj ji pomaga kopati, čež da ima sama preveč dela. Ko je prišla pomlad, je rekla:
"Daj vam, zajec, zdaj se bova morala lotiti."
"No ja, se bova pa lotila."
Lisica je prinesla lopate, vile, motiko, vse priprave in je rekla:
"Ti, zajec, skoplji razore, jaz bom hodila po gnoj."
In zajec je prijel za lopatko in je kopal razore. Ampak gospe delo ni dišalo, je bilo prenaporno, je rekla:
"Zajec, pojdi ti po gnoj, bom raje jaz kopala."
No tako, zajec je hodil po gnoj s koškom.
Delam ves dan.
Lisica pa spet se je naveličala, je rekla:
"Poslušaj, zajec, raztrosi gnoj, jaz bom sadila."
Dobro. On se je lotil trositi gnoj. Ona je začela saditi.
Delam ves dan.
Tudi to ji ni šlo od rok. Zdaj je rekla:
"Poslušaj, zajec, raje sadi ti, tebi bo bolje obrodilo. Jaz bom začela kopati."
No, naj bo tako,
jo je obogal. Tedaj pa spet:
"Koplji, jaz bom raje zagrebala."
Je začela zagrebati.
Je rekla: "To mi pa ne gre in obenem sva tudi lačna. Jaz pojdem in nama kaj skuham. Pojdem in nama kaj poiščem doli v vasi. Si slišal, zajec, ti delaj, jaz bom prinesla pa malo mesa, saj tudi ti rad ješ."
"Prav, pa pojdi."
In je šla. Zajec je usadil in zagrebel in vse. Nazadnje je moral vse narediti sam, lisice pa od nikoder. Bila že skoraj noč, jo vidi, da gre. Je rekla:
Zajec, ti boš gotovo truden, tudi lačen boš, ampak jaz nisem našla prav nič, pa še glava me grozno boli. Zavri mi kavo.
Dobro. Zajec je zavrel in ji dal. Je rekel:
Ti bodi tukaj, jaz pa moram biti na svoj dom, moram še nakrmiti kokoške.
Lisica je rekla:
Če bi ti spal tukaj, bi bil jutri bolj zgodaj na delu. Ti grem jaz zapreti kokoši na vrbjace.
Ti ne veš, kako jaz to naredim. Zadosti.
Je šel. Krompir je bil posajen, je prišel čas za ukopavanje. Pa se je spet ponovilo vse kot poprej.
Zajec, ti okopavaj, jaz bom poravnavala.
Ja, on je okopaval, ona pa ni poravnavala.
Zajec, poravnavaj, jaz bom osipala.
Spet ni osipala, je moral vse narediti zajec, vse je bilo njegovo, vse delo. In to je trajalo tako dolgo, da je prišel čas za pobiranje pridelka. Ko je bil ta čas, je prišla lisica in rekla:
No, zajec, zdaj je krompir že lep, pojdiva ga pobirat.
Dobro, pravi, pojdiva.
Sta šla na livo z lopato, z motikami in koši za odnašanje pridelka.
Dobro, je rekla, jaz moram biti nekaj iskat dol v vas, delaj, sej ti tako lepo delaš.
In zajec se je res zagnal krepko na delo. Je spravljal in spravljal krompir iz zemlje in ko je končal, je dal vse na en kup. Potem si je krompir prebral in ga naložil v košek, da bi si ga odnesel domov. Ko je prišla lisica, je rekla:
Dobro, zakaj si dal pa vse na en kup? Saj morava vendar imeti vsak pol, mar se nisva tako zmenila, ko sva začela delati.
Zajček pa se je usedel lepo na kup krompirja in je rekel:
Kdor dela ima, kdor ne dela nima.
Veš, kaj je to? Kaj slišiš? Mamo žvenket, pa... No, in, povej. Ne veš, a ne? Se ni tako simpel, znar je že. To je jasen, ampak... No, temu se reče žvenk. Grošev žvenk.
Se prav nič ne splača zamuditi.